isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Ċaswira wara mikrofonu għal darb'oħra isfaru n-nuklat u l-lum peress li min ħajisma' l-ewwel xandira fid-29 ta' Marzu 2024 ikun qed jisma' wkoll fil-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira. U ħabat tajjeb li għal dan il-programm għażilt jiena nibqgħu fil-rutina tagħna, imma għażilt li ikollna persuna magħrufa ħafna nafu xulxin żmien twil, il-professur Arnold Cassola. Li mhux biss huwa lettur l-università, imma għandu ħafna avvenimenti, pubblikazzjonijiet u riċerka kbira mal-lom ta' Malta biex ngħidu hekk l-Italja ma b'mod speċjali wkoll anke għalija. U tgħidu li ma' ġimgħa l-kbira allura iva, għaliex ġimgħa l-kbira bil-purċissjonijiet kbar li għandna numerużi u bil-festi tal-irħula kollha, kollox ġibna miss għalija. Mela l-ewwel nett Arnold nilqak fl-istudju.
Nirringrazzjak tal-istedina.
Naħseb li jekk se nibdew bħal ma nimxu s-soltu qabel l-indipendenza, l-Italja mhux biss kienet preżenti f'Malta, Malta kienet parti mill-Italja prattikament.
Ejna parti mill-Italja le politikament qatt, imma parti minn Qallija iva. Jiġifieri aħna pratikament twilidna bħala ħadna identità. Bejna għadu la nazjonali għal-kem Maltija.
Issawret
dik l-identità, inqtajna mill-kurdun umbilikali sqalli biss fl-1530. Ġifiri,
huma
l-kavalliri ta' Ġerusalemm u xekka San Ġwan li ġew Malta u sa dak il-ħin Malta dejjem kienet parti mill-renju ta' sqallija. Ġifiri, nistit jirrealizzaw il-kapitali ta' Malta qabsa qabel l-1530 kienet mhux l-bdina, kienet Palermo. Infatti, lu aħna ħafna dokumenti.
Sammi żmien il-Normanni konna
nagħmlu. Ma sammi żmien Arab. Ġifieri, aħna ma ninsowx li id-dominaturi tagħna sa l-Franċiżi, bażikament u l-Kavalleri, kollha ġew via sqallija. Ġifieri l-Arab ġew via sqallija, ma ġewx mit-Tunisija direttament. Għax billi aħna konna il-periferija ta' sqallija, mela hija l-parti l-inqas importanti.
L-appendiċi kważi.
Meta inti titieħu aħna u Pantellerija, aħna żewġ appendiċi ta' sqallija, wieħed to the north to the west u l-ieħor to the south. Aħna to the south. Meta inti titieħu il-renju, mhux tattakka l-Malta, tattakka l-Palermo l-ewwel, u nfatti dejjem kienu jiġu 30-40 sena wara l-Arab. In-Normanni, eccetera. U jġibu kultura tagħhom. Sikul mhux arbija, sikulu arbija. Allora, per esempio, l-Isim Malti, u dan ħadmu fuq ħafna Dionisio Aġus, per eżempju, ġew Brinkat, eccetera. Huwa sikulu arbi. Li mbagħad ġi adattat u użat f'Malta, naturalment inbidel u s-sawara l-dak li l-lum li bidel ħafna. Pero dejjem ġej minn sqallija.
U kien hemm żmien ma ninterrompik xi
ħaġa. L-interrompini ma importax.
Żmien ta' taħlit jew bdil ta' nies minn hawn jgħixu sqallija minn sqallija jiġu jgħixu hawn.
Kontinwament.
Inti għandek il-pubblikazzjoni tal-Pakino pereżempju.
Għandi ta' Pakino, għandi ta' Trapani, għandi ta' Vittorja u skoljiet u għandi ta' ċikli, sarraba wieħed. Jiġifieri ta' dawk dejjem Maltin mis-seklu 15. Sa s-seklu 19 li għajxu ġos għallija kien hemm biżibilju ta' Malti.
Waqt hemm id-dixxendenti tagħhom.
Ħafna issib il-kunjomijiet Maltin, pereżempju kien il-Pakino, 30% tal-kunjomijiet huma Maltin tal-lum jiġifieri. Apparti dawk li simhom tmur Trapani hemm dawk li simhom di Malta, Malteze, dawk kienu għax fil-Medjuev ma kien hemm kunjomijiet. Allora kien jgħidu ġewwi tal-Buċer, pereżempju, Carbonaro għax kien jieħu l-faħam mbagħad sar kunjom. Malteze għalġej minn Malta. Hekk inti tara id-dokumentazzjoni, per eżempju, anki uffiċjali Maltija, l-Università tal-Imdina, ġifieri il-Local Council, fis-seklu 14, kien kollu bil-bisqalli. Kollu miktub li ġiddi tara interessanti dana Publikum Wettinger, Publika kollu l-Universitas 13. Id-dibattiti jibdow bil-formula regolari latina li kienet l-lingwa uffiċjali amministrativa. Kif jibdow jiddibattu u jiġġieldu? Jaqleb għal isalli. Kollox miktub li isalli. U tara wkoll.
Issa l-lingwa frankatana.
Dak li tkellmu n-nies kolti. Almenu, għax dawn huma dokumenti.
Jafu jaqraw jilgu.
Ta' kolti, uxek, huma atti tal-parlament. L-ewwel dokument miktub f'Malta blisqalli huwa tal-1395. U again, l-ambasciatur Malti, Francisku Gattu, il-Maltin xridu s-solta storja, ma nħarsux it-taxxi, biex inaħħilna t-taxxi minn fuq il-melħ, u eċetera, l-ħajja umana hija hekk.
Problema ta'
dejjem. U sigurtà, security, li jridu jibnu torri ġo Kemmuna, għax Kemmuna kienu jitbejta ta' nis li kienu jattakaw il-Malta, ecc. Mela għandek l-ewwel dokument ta' 1395 ta' Francisku Gattu, li kien l-ambasciatur Malti mi baut mill-imdina Palermo biex jitlob appuntu dawn l-affarijiet, huma bisqalli. U inti semmejt li l-iskambju, l-iskambju kien kontinu. Illum għandek għandek inti.
Anka fl-arti u l-ekkollu.
Ma anke fin-nies, inti għata kwart tal-leżiljati minn sqallija fil-Medjuev kun jintbatu Malta. Illum infatti sqallija jeżisti il-proverbju vattina Malta. Mur, msenaja, imma mur Malta.
Da barra sekk.
Dak jiġifieri, neżiljak, all right, eccetera. U viceversa, u kien hemm bidla enormi li ma kienx minn effettivament ma sqallija, ma kienet ma l-Abruzzo fit 1249. 1249 meta Federico Tini, l-imperatur, li kien l-imperatur tal-Europa, imma kien ukoll ir-re ta' sqallija, keċċa definitivament l-Arab minn Malta. Għax l-Arab veru ġil konti ruġġieru.
Meta qalbu r-reliġjon.
1091, però baqgħu jittolleraw lill-Arab bir-reliġjon tagħhom, qed jħassu l-ġizja, jħassu t-taxxa, imma baqgħu joperaw. Fit 1249, Federico II keċċihom, eżilhom, all right, u batom l-uċera fil-Pulja lil-dawn l-Arab ta' Malta.
Li baqgħu misilmin.
Li baqgħu misilmin, batom immek. U fl-istessin kellu ribellioni fl-Abruzzo, fil-raħal ta' Celano, kien hemm il-dal-baruni Tommaso ta' Celano li ribella kontra r-re. X'għamel? Eżiljah man-nies kollha tiegħu u batom Malta. Ġvida kellu probabli seta kellu kol effett lingwistiku ma titqisi dak
iż-ġabu magħhom.
Il-popolazzjoni ta' Malta kienet forsi 10,000 ruħ. Qed ngħidu 1249. Jiġifieri meta inti ġġib li 1,000 ruħ minn barra jitkellmu d-dialett tagħhom tal-Abruzzo. All right? Da seta' wkoll effettwa b'ċertu mod anki l-lingwa Maltija.
Ħames xi ftit issa żmien l-Ingliżi li wara kollox dis-sensi li naqgħod tifoka fuqu.
Iva.
Żmien l-Ingliżi ġifier għandek is-seklu 19 kollu biċċa kbira tal-20. Dina r-rabta mal-Italja l-iktar ukoll dejjem ma sqallija baqgħet għaddejja.
Baqgħet kbira, speċjalment sal-unifikazzjoni tal-Italja. Hemmhekk imbagħad inbidlet l-attitudni.
1861.
All right? Hemmhekk inbidlet l-attitudni tal-Ingliżi. Imma sal-1861 l-Ingliżi qalu wara daw it-Taljani li jridu l-unifikazzjoni. Cavour, Mazzini, eccetera.
O Garibaldi.
Da, o Garibaldi, dice. Allora, da, e ti gildu contro gli austriaci li andom in Lombardia. E ti gildu contro i francesi li andom in nord. E ti gildu contro il Borboni, gli spagnoli andom Napoli, gli Sfed. E ti gildu contro il Papa. Da, qual è deu batana? Papa, ahna, da, Papa cattolico, ahna protestanti. E da, quella, ma la, ehi, anai, no. U għalhekk kellna allura biżibilju ta'
eżiljati. Min jgħid li wara Garibaldi huma kienu l-Ingliżi.
Biżibilju ta' eżiljati Taljani f'Malta, apparti ċirkostanzi kulturali, eċetera. U kienu jgħinuhom, saħan sitra, Garibaldi irċeva 24 trailer, issa ma nafx kemm kien kbir, karrozze ta' armi li telqu minn Malta. Jien għandi artiklu fuq da, qegħdin daw id-dokumenti daw li qegħdin ġo Ragusa f'arkivju, all right, privat, jiena ħaddim fuqhom u tara daw Nicola Fabrizzi li kien Malta ħa id-dirija armi li taħ l-Ingliżi bir-revolver sa deskitti kollha biex
jiġġieldu l-edewa
ta' Italja
maquda.
Kif imbagħad però l-Italja naqdet, għadha dawera periklu l-Ingliżi, għaxraw li daw Italjani li kienu eżiljati f'Malta, Italjani li kienu eżiljati f'Malta, li f'40 sena, 50 sena li damuħaw, nebħu l-Maltin, bl-ideali ta' risorġiment, ta' romanticizmu, iġifiri, ġiret kontra irrid kollok patria, ġiret kontra l-barrani, il-sin wieħed, reliġjon wahda. U f'daqqa wahda, bdew Giuseppe Muscata Zoppardi, l-ewwel Maltin, u xek dawk kollha bdew jikbu bil-Malti, bit-Taljan. L-ewwel romanzi ma bit-Taljan.
Taljan jew modellati fuq.
Uhom bit-Taljan huma romanzi storiċi bl-ideal Taljan.
Bit-Taljan
il-ħarsi. Dun kam jiġġa wara, qed ngħid l-ewwel nies, Fortunato Mizzi, pereżempju, kien jikteb fil-dak iż-żmien, 1880s, 1890s.
U bil-ġurnal.
U bil-kollha gazzetti, tinsow dak Taljani kollha ġabu l-gazzetti. Gazzetti ma kienx jeżistu, u l-Ingliżi biex jgħinuhom. Naħawlom iċ-ċensura għax kienu kontra.
Ħarsu bħal Barzoni ġifieri oħrajnu.
Imma allura daġa, għadha ma timbidlet l-attitudni u beda jsir allura l-Italja kienu ħafna iktar kawti mbagħad wara l-unità tal-Italja.
Bidlu l-perċezzjoni u anke l-attività tagħhom. Niġu biex ngħidu hekk għat-tieni gwerra di għaddiet. U hemmhekk isu mal-Italja l-Ingliżi sabu l-opportunità li jaqtgħu lill-Malta l-kollox minn mat-Taljani. Fil-fatt hekk seħħ le ħabba l-gwerra.
Jiena ngħid dak li ma rnexxilhomx jagħmlu l-Ingliżi f'50 sena bejn 1880 u 1930s, jiġifieri il-famuża language question hija gvern fuq il-lingwa seħħ bil-wasa ta' Mussolini. Il-faxxiżmu kienet raġuni u anke plawsibbli biex najdu stop l-Ingliż. U li ġara allura.
U naħseb anke l-Maltin.
U anke l-Maltin dawek il-Maltin li kienu marbit mal-Italja. Mhux hekk ħassu li kienet
tradiment
problema. U allura li ġara fl-1934 il-Malti li kien jintuża mill-Ingliżi biex jitneħħa Taljan iddaħħal uffiċjalment bħala lingwa uffiċjali flimkien ma l-Ingliż u t-Taljan, għax hemm min jaħseb it-Taljan. Le wara l-pari passu. Imma min jaħseb li t-34 it-Taljan sparixxa le. Sparixxa mbagħad fit-36. Meta ħareġ ħarġet legal notice li naħiet it-Taljan bħala lingwa uffiċjali normalment.
U l-gwerra fiha nfisha.
Mbagħad il-gwerra
ġabet sal-64. X'kienet għandna minuta kollox qabel ma nagħmlu waqfa pawża żgħira. Bejn it-tieni gwerra 45 u l-64 għalkemm l-Italja kienet qed tidher imbeda.
Ma kienx.
Imma ma kienx anke d-difiża naħseb kien hemm il-kuntratti
kollha. Kien hemm rapprochement. Jiġifieri wara l-gwerra u ta' ma ġarax l-Italja ma' Malta biss. Ċera l-Italja ma' l-Germania, ma' Franza, kienu għedu għakbar, l-lum u għal-ikbar alleati. Stataqbel ma' l-pozizjoni taħħom, le, imma l-lum kolla u aħna wkoll naħdmu flimkien. Le, beda jkun hemm l-iskambju, beda jkun hemm l-scholarships għall-Italja reġa, allura n-nies
jistudjaw,
l-cerka arkeoloġika tas-silġ, eċetera, dawk kollha kienu Italjani fil-bidu tas-60s li bdew jaħdmu fuqhom.
Restawr ta' pitturi.
L-arti hu l-Italja kienet u kienet u għadha l-bennina tad-dinja dak li għandu x'arti, speċjalment post-rinaxximentali mbagħad hux hekk apparti l-arti klassika. U fis-74 dik kienet importanti kollha fiż-żmieni meta jinkont l-università propju, infetaħ l-Istituto di Kultura Taljan f'Malta Reġa, waqt li kien hemm dejjem.
Jgħadu attiv sal.
Jgħadu għal iftehlu, u waqt li kien hemm dejjem jopera s-Soċjetà Dante Alighieri. Daw kollha kellhom problemi fil-gwerra. Tifhem?
Ma rriturnaw biex ngħidu hekk bil-kbir.
Għax il-gwerra wkoll jalmuk bl-iżbalji li tagħmel. Mhux dejjem, għax għadna niżbaljaw illum. Imma u tajt isma' nagħmel minn kollox biex ma nirrepetux l-iżbalji li għamilna qabel.
Isfaru n-nuklat illum il-professur Arnold Cassola qiegħed jagħtina tarif dettaljat ikolli ngħid fuq il-qrubija tagħna mal-Italja speċjalment għalija. Kemm qabel l-indipendenza u issa fit-tieni parti mill-indipendenza l-hawn. Fejn morna? Biddilna? Sirna aħjar rib l-Italjani jiżjed? Jew tbiedna? Komplu segwu Isfaru n-nuklat. F'din it-tieni parti, Arnold, forsi ta' min jitkellem issa dwar mill-indipendenza l-hawn. X'ġara l-indipendenza bidlet xi ħaġa bin dik il-relazzjoni mat-Taljani saħħitha naqsitha x'għamlet.
M'hemmx dubju, ġifieri l-Italja kien wieħed mill-ewwel pajjiżi li rrikonoxxa l-indipendenza ta' Malta, ġifieri qed imur anki konta dak l-istorja tal-irredentiżmu Taljan li kien għal sekli sħaħ jgħid isma' Malta hija tagħna. Ġifieri il-maturità naħseb ta' żminijiet li żbali tali modi ma bdejniex ngħixu iktar f'dinja kolonjalista u x'hekk l-imperializmu kolonjali beda jbatti l-Franza, l-imperi waqgħu bdew jaqgħu, eċetera. Jiġifieri beda jkun hemm relazzjoni u anki beda anke ekonomiċi. Jiġifieri apparti jiġifieri uħud mill-ewwel industri, pereżempju l-Estri Microelectronics, hija ta' Katanis. Li għamil f'Malta u kienet għadha mill-ikbar għadha, għadha mill-ikbar industriji f'Malta. Bdejna nkollna anki skambju għall-indi jiġu Malta,
għall-turizmu.
Tinsiex ukoll iż-żwieġijiet, il-Maltin baqgħu jiżżewġu ħafna ma' sqallin, għadna sal-lum, le inti tmur ħafna ġeneralment huma iktar nisa Maltin li jiżżewġu sqallin. U ġeneralment jemigraw fi sqallija, però hemm ħafna bosta sqallin llum f'Malta li jitkellmu anke bil-Malti fuq xogħolhom li huma sqallin u t-tfal tagħhom huma Maltin, miż-żewġin Maltin, eċetera.
Is-saħħet.
Is-saħħet u l-ċisma għax m'hemmx il-ġlied. U llum kieku għamilni dal-programm Siċċuriru kont ngħidlek it-Taljani huma l-ikbar komunità. Ta' barra nif Malta, l-lumu ma' fuq 11,000 uffiċjalment. Però għadhom kemm qabżuhom l-Indjani. Ġifieri.
Mhux biex Ewropew.
Għax l-Indjani għax iċ-cheap labor għax qed immorru għal.
Ma rridx ninsa f'dan il-ħin li għandna. Insemmi, il-festi u fuq speċjalment il-festa tal-ġimgħa kbira lilhom qed jisma' l-ewwel darba l-programm qed ninmarkawha biex ngħidu jekk ma nafx kemm hemm ċelebrazzjoni iktar milli timmarka. Dija kollha importazzjoni minn sqallija. U għalkemm fis-snin 60-70 bdiet donna tmajna, id-donnu t-turizmu reġa' ta' ħajja oħra.
Ir-riti ħafna minnhom huma sqallinu, jiġifieri qed nittara l-fratelli. Il-fratelli huma kellek pereżempju meta għandna anke l-espressjoni ngħidu il-Beati Pawli. Il-Beati Pawli kienu setta para mafjuża, all right, li jaħdmu fil-moħbi u kienu jilbsu bħalma jilbes il-fratell tal-vara li llum għadu għadha s-sirek. Illi kellha il-vara. Il-kelma vara. Il-kelma vara hija mhux Taljana, kelma insqallija. Il-qubajt. Il-qubajt hija il-kelma sqallija kubajtu. Issa probabbli DJ wkoll mill-arbi. Għalissa m'għandix il-dizzjonarju quddiemi, jiġifieri kelma arbija, però li hija l-ewwel għaddiet sqallija. Il-kubajtu. Saret kubba Malta saret il-kubajt. Jiġifieri.
Il-każini tal-banet.
Il-każini tal-banet.
Mhux kollha
u jisimhom każino.
Ekku.
Pal-każino Malteze, issa każino bit-Taljan. Hija ħafna differenti minn każino bl-isqalli. Għax każino bit-Taljan għax jfisser. Burdel. Burdel.
Straġi.
Mhux għamil straġi. Il-burdel fej qabel kont mur tħallas.
Biex mur ma' mara jew.
F'saqsas minn il-faxxizmu kien hemm le każi aperte li kien jisimhom każino. Aħna ħadna l-isqalli każino bħala klabb. Qed tifhem? Allura dik il-każin tal-futbol, każin tal-banda, każin tal-politika, eċetera. Tantem affarijiet, tantem klimu, eċetera. Irriti, jiġifieri li l-vara tieqaf quddiem persuna importanti. Malta ġieli qed tieqaf quddiem każin tal-banda,
Mula.
Issa dak jgħidulu l-inkino ġo sqallija, imma sqallija ħafna drabi ta' fejn isir quddiem id-dar tal-mafjuż, il-kap tal-mafja li jiddomina ir-raħal. Il-vara u l-qassisi għafem, infatti il-papa, issa kundannhom da, Franġisku, għadu kemm għax għadhom isiru. Jiqaflek u d-din delinkwent, minnam kemm għatel għal. U?
Għax il-mafjosi jikontribuċi u koll.
Għax il-mafja hija marbuta ħafna mal-Madonna li hija santa patrona tal-mafjuzi. Inti meta ssir mafjuzi Italja, tqalija, fir-riti tradizzjonali, issir fuq santa tal-Madonna. Fejn it-taqbulek subajk biex joħroġ id-demm, jiċċappas ma' santa tal-Madonna.
Kważi ħalfa.
U saret xismu. Allora, il-mafja hija dominanti. Il-mafja tħallas biex terfa. Anki Malta nħallsu, mhux ma' fortunament mux mafjuż, imma li kun emmin eħe, iri u l-unur, u ma jidirx, forsi ikun motti, ikun libes
bil-barnuza.
Bil-barnuza. Imma, em competition, zra, ġili naraw, tħalla soċin elf, 30,000, ġili, ma naċfej li mġiħal.
Mela.
Biex terfal vara, jisir il-kan. Ġi, dawn huma tradizzjonijiet li jeżistu fis-qallija. Fortunatament fejs għallija da jajlek le jiena nikmandaw u jien nerfa jiena nikmandaw u jint tiġi qoddim id-dar tiegħi u tbaxxi rasek u Kristu irid biex tirringrazzjani. Hawn Malta jsiru imma huma atti ta' rispett aktar normali.
Hija interessanti ferm li imma jien nimxu iktar lejna issa qegħdin ninnotaw li f'daw l-axħar fejna fi 15-20 sena ma l-axħar 10 snin 8 fetħu ħafna restoranti taljani sqallin edin naraw kuċina siċiljana kważi tara kullum kien dolċerija narawa kullum kien dil rubija jisu ritorn għazmien ta' qabel l-Ingliżi le?
Huwa ritorn kbir
seklu 19 forsi.
Inti tinsiex li per eżempju ħafna mill-ristoranti jekk ikun Malti anke jekk ikun Ingliż. Ħafna drabi l-isem ikun bit-Taljan jew bil-Franċiż. Għaliex l-Italja u ftit inqas Franza huma magħrufin għalik il tajjeb. Dak jiġifieri għandek ikel skwiżit għax issemmi l-Italjan. Saħal tkun xi porkerija, rajt imma semmija bit-Taljan. Ovvjament l-Unjoni Ewropea li fetħet il-fruntieri għall-kummerċ ħieles. Ġabet skambju enormi.
Rubija, komda.
Hemm dek il-rubija. Sfortunatament hemm ukoll każijiet li uħud ftit jistgħu jkunu anke każijiet ta' money laundering.
Ġieli naqraw fuq
pereżempju
investigazzjoni.
Sfortunatament, speċjalment investigazzjoni l-Italja x'Malta sfortunatament ma tantx isiru. Imma jiena nsegwit maġistratura Taljana u sqallija. U nara anke mhux biss ristoranti. Gaming
in presenza italiana
in presenza għalija u specialment kalabriza f'Malta mhux dejjem li mhux ħafna minn soċjetajiet huma naturalment legali imma ħut huma
skabruzi
u allura imma din hija d-dinja tal-lum il-globalization il-globalizzazzjoni ġabeda kollu il-vantaġġi u l-iżvantaġġi jien naħseb li skambju ta' ideat, eccetera, ta' modi ta' ikel, ta' drabwiet, huwa pozittif ħafna fil-jiena lija it-taħlit, iġib ir-rikkezza.
Speċjalment ma' nazzjon li għandu x'joffri.
Imma l-importanti għalija li ma tinsix u ma tarmix tiegħek. Jiġifieri, huwa tajjeb li għandna ristoranti italjani, eccetera, però noqogħdu attenti għal dak li għandna. Jaħasra il-penit tal-antik, ma sibuhomx illum, ċerti qassa ta' tal-inċova jien.
Pastizzi.
Pastizzi baqgħu. Pastizzi interessanti m'hemm sqallija pereżempju.
Appunto.
Issibhom ħafna qishom Napli l-isfoljatella, però tal-ħelu. L-irkotta bil-candid peel, eċċetera. Aħna qasqallija pereżempju mbagħad
il-ħarrub pereżempju taż-żmien tar-randan kellna nerġa'.
Tlifna ħafna minn.
Tomod dal-ħarrub.
Mhux hekk. Qasqallija pereżempju għandhom il-vantaġġ tal-kobor tal-boskijiet.
Produzzjoni.
Allura qasqallija kollox bil-lows. Almonds. Ġelati, graniti, ħelu. Aħna naftit imma ftit.
L-aħħar żewġ minuti għandu forsi nagħmel daqsxejn riflessjoni anke fuq ir-riċerki tiegħi. Jien dejjem niġġieled kontra l-mentalità kolonjali Brittanika f'Malta saħa sitra bil-pubblikazzjoni tiegħi. Italjan, il-fatt li qed nersqu daqshekk viċin mhux Italjan bħala lingwa, għax dik bagħtiet bħall-Franċiż, eċetera, ħabba l-Ingliż internazzjonali. Imma hemm xi kontrobilanċ biex irrażżan dik il-mentalità li b'xorti ħażina bqajna nġorru Brittanika li kull ma jagħmlu l-Ingliżi huwa superjuri biex ngħidu hekk.
Jiena li Malta kienet maqsuma għalmenu għan-nisa ġenerazzjoni tiegħek kienet 50-50 u li kien ikraħ li kont tħobb Italjan u tobot l-Ingliżi. Jum kellha tħobb l-Ingliżi u tobot dak kulmu Taljan kien żbaljat.
Dak kien żbaljat.
Naħseb it-televiżjoni ma dik minn oħra ir-raj tinsix li aħna t-televiżjoni min bħali ta' 5 snin, l-ewwel TV li kelli bit-Taljan biss. Konna morru l-bar.
Daħal Malta.
Konna 57. Bil-57. U sa' 63. Għajna Taljan biss, u għalhekk ħafna tal-Muttaljan u ħafna bdew iżommu mat-timijiet tal-futbol Taljan, eċetera, eċetera. Illum hija dinja differenti u naħseb bil-mod il-mod iż-żgħażagħ il-mentalità kolonjali qed tinfirex, għaliex mhix għandhom id-dinja qudiemhom, illum ma tix tażel bil-qgħat hemm min jgħidlek hija xoks fi jagħmlu hekk. Ma dakhom ġeneralment tkun ġenerazzjoni antika, tal-età tiegħi, u naħseb illum id-dinja nfettħet ħafna iktar.
Li dħalna fl-Unjoni Ewropea, komplet qarbitna lejn l-Italja żied?
Iva, ma qarbit anki lejn postijiet oħrajn, jiġifieri. Però pereżempju anki fondi, għandek il-fondi biss għall-Siċilja.
Ma studis.
Le, għandek miljuni kbar, mijiet ta' miljuni ta' riċerka li hawn l-Università ta' Malta wkoll tieħu ħafna minnhom li huma reġjonali. U r-reġuni taf x'inhi? Mhux Italja Malta, Siċilja Malta. U għandek hemmhekk 9 biljun more or less ta' fondi biex jintużaw minn riċerkatur.
Iva.
Sfortunatament fil-qasam tiegħi, jiġi tal-letteratura, tal-lingwa, tal-humanities, ma jgħaddi qatt proġett. Għax humanities mhumiex ikkonsidrati.
Prioritajiet.
Imma jkun hemm affarijiet ta' invenzjoni ċjentifiċi, mediċina, iva, għandek mijiet ta' miljuni.
B'dik l-aħbar naħseb sabiħa li ftit huma kun xi minna, wasanna fit-tmiem dina l-edizzjoni tal-sensiela Isfar un-Nuklat ma' professur Arnold Cassola, li barra li huwa lettur huwa anke awtur ta' diversi xogħlijiet ta' riċerka f'relazzjonijiet bejn Malta u Sqallija, u s'intendi kif smajtuh anke jitkellem huwa osservatur kbir ukoll tas-sistema kollha soċjo-politika biex ngħidu hekk li għaddiet Malta fid-del ta' Sqallija u jew qrib ħafna ta' Sqallija. Nirringrazzja lill-professur Cassola, lill-Ġordi għall-assistenza teknika u minnaħa tiegħi Charles Xwiereb insemmilkom u nixtiequ lil kulħadd dawk li qed jisimgħu l-ewwel xandira lejt it-tajjeb.